სან. თურქეთის დედაქალაქში ანკარაში ჰაჯი თეფის უნივერსიტეტში სწავლას აგრძელებს სანდრო ბაკურაძე. ის თურქოლოგია ახლა თურქეთში ბაკალავრის პროგრამით იმყოფება და თანამედროვე თურქულ ლიტერატურას იკვლევს. მისი კვლევის სფეროები, ჩვენთან ერთად საუბრის თემები ფართოა: ალევიზმი და ჰეტეროდოქსული ისლამი დღევანდელ თურქეთში, ამ ქვეყნის საზოგადოებრივი პოლიტიკური მიდრეკილებები, თურქული მუსიკის სათავეები და გავრცელებული არასწორი წარმოდგენები თურქეთში, ასევე სტუდენტური ცხოვრება, პირველ რიგში კი სტერეოტიპები.
გარკვეული სტერეოტიპების სიმართლისგან თვალს შორსაც არ არის, მაგალითად იგივე უმცირესობების მიერ დამოკიდებულება იქნება ეს ქურთები თუ ალევიტები და ასე შემდეგ. თუმცა ბევრი რამ რა თქმა უნდა გადაჭარბებულია, მაგალითად ის სტერეოტიპი, რომ მაგალითად თურქები არიან უსუფთავები, ასეთები, ესეთი მსგავსი რამ რა თქმა უნდა გადაჭარბებულია. და სავსებით ინდივიდუალური რამ, მაგრამ სტერეოტიპი სტერეოტიპია.
და ახლა თქვენ პირდაპირ გადახვედით აი რელიგიის ასე ვთქვათ სფეროში და მან მითუმეტეს ძნელია სტერეოტიპზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ახლა ალევიტები ალევენების ძალიან დიდი ჯგუფია და მათ შორისაც არიან ხო გამორჩეულები, ზოგი მეტად და ზოგი ნაკლებად მიმდევარია, ფანატიკოსია, შეიძლება
ისე ხო. მაგრამ მე ეს არ მიგულისხმია ამ შემთხვევაში, მე ვიგულისხმა ის, რომ დღევანდელ განსაკუთრებით დასავლურ მედიაში თურქეთთან დაკავშირებული სტერეოტიპებიდან ერთ-ერთი ისაა, რომ უმცირესობების ჩაგვრა ძალიან არის გავრცელებული. ანუ მე ეს ვიგულისხმე როგორც სტერეოტიპი და არა როგორც კონკრეტული საკითხი ამ შემთხვევაში.
და როგორც კონკრეტული საკითხი, რას მეტყვით? თურქეთი აღმოსავლეთში ერთ-ერთ ყველაზე ცივილიზებულ სახელმწიფოდ ითვლებოდა, თუ კი შეიძლება, თუ კი კლავად სტერეოტიპის მიხედვით ვილაპარაკეთ, ხო? იმიტომ რომ ესეთი ძალიან გახსნილი, ნუ ყველაფერს თავი გაანებო ნატოს წევრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ იყო, თუმცა ალბათ მისი უფრო დასავლეთი ნაწილი, ხო, აღმოსავლეთ შეიძლება ოდნავ სხვანაირი იყო. და რაღაცნაირად ეს სტერეოტიპი რაღაც ახალმა სტერეოტიპებმა შეცვალეს, ძალიან სწრაფად მოხდა ეს. ხო, თქვენ როგორც მან ყოფი ადამიანი, როგორ უყურებთ, რა დაემართა თურქეთის საზოგადოებას, თუ კი ასეთი რამ მოხდა, რა მხრივ შეიცვალა?
დავიწყოთ იქიდან, რომ თურქეთში ზოგადად ეს რესპუბლიკური და რეფორმისტული მოძრაობა ფაქტობრივად არასოდეს არ გასცილებია თავისი გავლენით დიდ ქალაქებს და მასში და ანატოლიაში და თვით ეგეოსის ზღვისა და ხმელთაშუა ზღვისპირეთის სოფლებშიც კი არ ჰქონდა ის გავლენა, რაც წესით უნდა ჰქონოდა. ანუ ქალაქებში და ზოგადად ისეთ ადგილებში, სადაც ცენტრთან კავშირი მჭიდრო იყო, ათათურქის რეფორმებმა იმუშავა, მაგრამ პერიფერია ფაქტობრივად არ შეცვლილა და ყოველთვის იგივე იყო, რაც მაგალითად ათათურქამდე. უბრალოდ საქმე იყო რა, სამხედრო პოლიციური და ავტორიტარული ქემალიზმის პირობებში, ძირითადად ისლამისტურად და რადიკალურად კონსერვატიულად განწყობილი ამ მრჩეველი და ასევე ქურთები თეთრი კონტროლის ქვეშ იყვნენ, მაგრამ შემდეგ ეს მექანიზმი ერთგვარად მოიშალა და ამაში სხვათაშორის ქემალიზმის მცველება ცნობილი სამხედრო ესტაბლიშმენტის როლი საკმაოდ დიდი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ სამხედრო ესტაბლიშმენტი ნამდვილად იყო ერთი პერიოდი ქემალიზმის და სეკულარიზმის მცველი, თამაჯოე თურქეთში ისლამიზაციისკენ სვლაც ისევ სამხედრო გადატრიალებამდე შეგვიძლია მივიყვანოთ. ეს ყველაფერი იწყება 1970-იანი წლებიდან, როდესაც თურქეთში მემარცხენე და მემარჯვენე ბანაკი შორის, ანუ მემარჯვენეებში გულისხმებიან როგორც ულტრანაციონალისტების ზოგადად ასე ვთქვათ არსებული ესტაბლიშმენტის მომხრე ძალების სამხედროების ჩასწვით და მეორეს მხრივ კომუნისტები, სოციალისტები და ქურთები, ანუ მემარცხენე მოძრაობა. და აქ არსებულმა დომინანტურმა პოლიტიკურმა ძალებმა, მათ შორის სამხედროებმაც, გადაწყვიტეს, რომ ისლამი გამოეყენებინათ მემარცხენე მოძრაობის საპირწონედ და სხვათა შორის იგივე სკოლებში სავალდებულო რელიგიური სწავლება, ალევიტებით დასახლებულ სოფლებში მეჩეთების მშენებლობა და მსგავსი ტიპის ქმედებები სწორედ 1980 წლის 12 სექტემბრის გადატრიალების შემდეგ იწყება. და აქ იყო მეორე ფაქტორიც: მემარცხენე მოძრაობა ზოგადად იმდენად დასუსტდა 1980 წლის გადატრიალების შემდეგ, რომ ფაქტობრივად დარჩა ორი ძალა: სეკულარული ნაციონალისტები და ულტრანაციონალისტები და ისლამისტები. და ისლამისტებმა ისარგებლეს ამით და შევსეს ის ვაკუუმი, რომელიც მემარცხენე მოძრაობის განადგურების შემდეგ დარჩა.
გასაოცრებად თქვენ ისმენთ უთხილავ ფარდას. ხილაფარდას, რომლის სტუმარიც დღეს არის ანდრო ბაკურაძე, თურქოლოგი. მას თბილისში დაურეკეთ, ახლა არდადეგებზე იმყოფება სამშობლოში, ანკარაში. სწავლობს თურქულ ლიტერატურას და აქვე გეტყვით, სანამ განვაგრძობდეთ მასთან საუბარს, რომ დღევანდელი, ასე ვთქვათ, მუსიკა, მისი რჩევით, მისი გემოვნებით შევარჩიეთ თურქული, ასე ვთქვათ, თურქული მუსიკის სხვადასხვა მიმართულება და სხვადასხვა გავლენები.
Kendim gidim eyime Arnamız şişesini Daşa çaldım kime
Sandro, pikrop trom islamizmze laparaki turketçi შეიძლება გაუგებრობებს იწვევდეს, იმიტომ რომ სხვა არის თურქული ისლამიზმი, სხვა არის, ვთქვათ, თუნდაც ავღანური ისლამიზმი და ირანის. როგორ არის ამხრივ საქმე? ეს იგივე ისლამიზმია, რაც ზოგადად ასე სამყაროს ასე აშინებს და რაღაცა კლავაც ასე სტერეოტიპული წარმოდგენაა რაღაცა უხეშძალაზე.
კიცთა არაც, თუმცა როგორი რაღაცა, მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელ თურქეთს მართავა პარტიამ თავის როზე გრძნობული ეროვნული შეხედულების ფარგლებში, ეროვნული იდეოლოგიის ფარგლებში, მართლაც დაიწყო ისე, როგორც რეალურმა ისლამისტურმა იდეოლოგიამ, დაახლოებით ძმები, ეგვიპტური ძმები მუსლიმების სტილში. მაგრამ დღეს, მიუხედავად მისი ისლამური და ნაციონალისტური ელფერისა, არ ვფიქრობ, რომ იგივე ერდოღანისტებისთვის და ერდოღანიზმისთვის ისლამიზმის წოდება თვალად ადეკვატურია, რადგანაც აქ რელიგია უკვე არის პოპულისტური ელემენტის შემადგენელი ნაწილი და დოქტრინულ, ანუ უშუალოდ რელიგიურ ისლამიზმზე ლაპარაკი ცოტა რთულია. მით უმეტეს მოკლევადიანი პოპულიზმის, რომელიც ერდოღანის რეჟიმის მთავარ მახასიათებლად აქცეული და მსგავსი ელემენტების გათვალისწინებით, ანუ ეს უკვე აღარაა იდეოლოგიური რელიგიური ისლამიზმი, ეს ტიპური პოპულიზმი. ანუ მაკუთხით მე მაგას შევადარებდი დაახლოებით ისეთ რაღაცას, მაგალითად ზოგიერთი ქართველი ულტრანაციონალისტი პოლიტიკოსი მართლმადიდებლობას როგორც იყენებს, ანუ იდეოლოგიურ რელიგიური კუთხით მართლმადიდებლებად ვერ ჩაიცლებიან, მაგრამ კარგად იყენებენ პოპულისტური მოსაზრებებით.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის რაღაცნაირად ჰეტეროდოქსული ისლამიზმი.
თუ მას შევადარებთ იგივე ძმები მუსლიმების დოგმატურ ისლამიზმს, საუდის არაბეთში გაბატონებულ სალაფიზმს, მასეც შეიძლება ითქვას, ეს არ არის კლასიკური გაგებით ისლამიზმი, ეს არის უკვე სინთეზური თურქული საზოგადოების კონსერვატიულ პოპულისტურ ჩარჩოებში მოქცეული ახლებური ისლამიზმი. ანუ კლასიკური გაგებით ერდოღანიზმს თუ უწოდებთ, უფრო სწორი იქნება.
სანდრო, აი თქვენ როგორც ქართველი, როცა ანკარაში დასეირნობთ თურქებთან, ურთიერთობთ, ხო, თურქულ ჰაერს უნთქავთ და ასე შემდეგ, აი ამ ყველაფერზე როცა ფიქრობთ ხოლმე და არსებობს, ესე იგი, თქვენი სამშობლოსთვის ასე მნიშვნელოვანი მეზობლის ფაქტორი, რომელიც ყოველთვის კეთილი არ იყო ხოლმე თქვენი სამშობლოს მიმართ. აი ის თურქეთი რაღა არის? ეს პირდაპირი მემკვიდრეა იმ თურქეთის? როგორი გრძნობა გაქვთ ხოლმე თქვენ საქართველოში ისტორია ნასწავლ ადამიანს, როცა მან და ამ, ასე ვთქვათ, ისტორიული ოსმალეთის მიწაზე დადიხართ?
აქ როგორი რაღაცა, მიუხედავად ყველაფრისა, დღევანდელი თურქეთი მაინც ოსმალეთის მემკვიდრეა და ამის ყველაზე ნათელი მაგალითია, სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, თვითონ თურქული იდენტობის განსაზღვრება, რომელიც არის ეთნიკური, რეალურ ეთნიკურობის განურჩევლად სუნიტი მუსლიმი, რომელიც ცხოვრობდა ყოფილი ოსმალეთის ტერიტორიაზე რესპუბლიკის ჩამოყალიბებამდე. შესაბამისად ქურთები, მიუხედავად იმისა, რომ არ არიან თურქები, არ თვლიან თავს თურქებად და ასე შემდეგ, მიუხედავად ყოფილისა, მიიჩნევა, რომ ვალდებულნი არიან თურქები იყვნენ და ამავე დროს ალევიტები, რომლებსაც ასევე ყიზილბაშებსაც ეძახიან და სხვათა შორის ისტორიული ყიზილბაშების მემკვიდრეები სწორედ ისინი არიან, მიუხედავად იმისა, რომ ეთნიკურად ძირითად შემთხვევაში თურქები არიან, მაინც სხვად მოიაზრებიან. იგივე ეხებათ ზოგადად არამუსლიმებსაც. ანუ დღევანდელი თურქეთი კი, მიუხედავად ათათურქის მცდელობებისა, ოსმალეთის მემკვიდრეა.
მე გეტყვით ერთ ამბავს გერმანიაში ცხოვრების პერიოდში ჩემი სახლის მახლობლად იყო თურქული ხილისა და ბოსტნეულის მაღაზია რომელიც იყო აი 64 იმიტომ რომ იქ შეგეძლო შეგეძინა ბევრი ისეთი რამ რაც სამშობლოს რაღაც ნოსტალგიას გიკმაყოფილებდა და ჩემს ერთ მეგობარს რომ უთხარი თბილისში ასე თურქებთან ყიდულობ მეთქი მაგათო ბოიკოტი უნდა გამოუცხადო ეგენი ჩვენი გენეტიკური მტრები არიანო წარმოიდგინეთ აი ესე უყურებს ზოგიერთი ქართველი და უყოველ გვარად განათლებული და ინტელექტუალი ადამიანია თქვენ როგორ ფიქრობთ აი ამ დროს როგორი განცდები გაქვთ ხოლმე თქვენ ხომ ამას კლავს და კლავს იმიტომ გეკითხებით რომ მინდა ჩვენმა მსმენელმა დაინახოს რომ აი თურქეთში როცა ხარ იქიდან კუთხე იცვლება და რაღაც სხვანაირია სამყარო
ამ კუთხით თუ ქვეყნებს შორის ურთიერთობას და ერებს შორის ურთიერთობას დაუკვირდებით განსაკუთრებით დიპლომატიაში საუკუნეებს რომ იწლის იმ შეხედულებას უჭერ მხარს ანუ ტრობა მეგობრობა და ასე შემდეგ უფრო ინდივიდუალური რამა ხოლო ქვეყნებს და ერებს შორის ურთიერთობა ეს არის წმინდა წყლის ინტერესებზე დაფუძნებული რაღაც და მთლიანად ინტერესებია და აქ არც მეგობრობაზე და არც ტრობაზე საუბარი ფლად ლოგიკური არ იქნება
და როცა ერთი ძლიერია და მხოლოდ ძალას იყენებს იმისთვის რომ მეორე ასე ვთქვათ დაჩაგროს მოსპოს და მიიერთოს აი იქ რომელ დიპლომატიაზე მელაპარაკებით
მაკუთხით როგორი რაღაცა ვინაიდან ყველაფერი ინტერესებზია დამოკიდებული ახაც ვფიქრობ რომ დღევანდელ რეალობაში თურქეთი უფრო ეკონომიკურ ექსპანსიაზე და გავლენის გავრცელებაზე ორიენტირებული მიერთებას და მსგავს რაღაცებს რაც შეეხება იმის გასაოცრებს რომ ამჟამად კავკასია უფრო აი ცოტა უხეშად ვთქვათ რუსეთს უკანა ეზო და ამიჩნეული თურქეთი უბრალოდ ვერ გარის კავს რეალური ძალების გამოყენებას ანუ აქ ფიქრობ უფრო რეალისტურად უნდა ვიაზროვნოთ განსაკუთრებით ისტორიულ პოლიტიკური რეალობის გათვალისწინებით თუმცა ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს რომ თურქეთი ან ჩვენი მეგობარია ან ჩვენი მტერი ეს არის აი როგორ ვთქვათ უფრო ძალიან სიტუაციური რამაა
ötme bülbül ötme şen değil bağım o senin derdinden ben yana yana kendi bitirdim eridi yağım o senin derdinden ben yana yana haydar 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 ben yana yana ali 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 ben yana yana
ანდრო როცა ქართველი სტუდენტები უცხოეთში მიდიან ხოლმე ამბობენ რომ აი საქართველოდან უნდა გახვიდე ხო თქვა ხელოვანები ამას იტყვიან ხოლმე ხელოვნებას ვინ სწავლობს ევროპაში თუ რა ვიცი ამერიკაშიც რომ რაღაცა სხვა უნდა ნახო როცა სხვა ქვეყნებში როგორ არის ყველაფერი ხა თურქეთში როცა მიდის საქართველოდან სტუდენტი რა ხდება მის თავს ესე იგი მე პირდაპირ ესე მტკნარი შედარება არ მინდა ანკარის უნივერსიტეტისა თბილის უნივერსიტეტთან, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ანკარაში როგორი ვითარებაა?
პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ ეს როგორი რაღაცა, უშუალოდ ადამიანზეა დამოკიდებული და რაც შეეხება ანკარას, მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ჩემს უნივერსიტეტზე ვგიშდები, თუმცა ეს არ ეხება არ არის იმის გამო, რომ სიტყვაზე პროფესორები არიან, სტუდენტებიან რაღაც ეგეთი სიტუაცია არის იმაში, რომ ზოგადად ქვეყანა დღევანდელ თურქეთში გარემოა ცოტა ასე ვთქვათ, არათავისუფალი. მაგრამ სხვა მხრივ ანკარა თურქეთში მუშაობს ადამიანი მისთვის შეიძლება ითქვას, რომ სტამბოლის მერე ყველაზე გამოსადეგი ქალაქია, ვინაიდან აქ არის როგორც კულტურული გარემო, ისე ქვეყნის საუკეთესო უნივერსიტეტები, ასევე ციგნის მაღაზიები, საკმაოდ ბევრი ბუკინისტი. ანუ მოკლედ რომ ვთქვა, თუ ადამიანი თურქეთითაა დაინტერესებული, ანკარაში თვითგან ვითარებისთვის ყველანაირი პირობაა და ასევე როგორც ქვეყნის პოლიტიკური ცენტრი, თურქეთის დაინტერესებული ადამიანს საშუალებას აძლევს ხშირ შემთხვევაში უფრო საკუთარი თვალით ადევნოს თვალყური ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს.
შევერაღებელი თვალით ამის თანახმა შეიძლება ხა იქ თქვა აი გულენის მომხრეების ასეთნაირად დევნა შევიწროება ნუ რაღაცა მასობრივი დაპატიმრებები და ასე შემდეგ. აი სანკარაში ყოველდღიურობაში იგრძნობა.
ეს ძალიან საინტერესო რაღაცაა სხვათა შორის. პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ დღეს დღევანდელ თურქეთში ვინც იდევნებიან, იმათ საკმაო ნაწილი სულაც არ არის გულენისტი და მათ შორის ძალიან ბევრია ქურთები, სხვადასხვა ტიპის მემარცხენეები, ლიბერალები და სხვები. და თუ უშუალოდ გულენისტებამდე მივა საქმე აქვს, ერთი საინტერესო რაღაც უნდა გავითვალისწინოთ. მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთში, განსაკუთრებით ოპოზიციურად განწყობილ მოსახლეობაში, მაინც და მაინც არავის ასჯერ, რომ გადატრიალების უკან გულენისტები, და უმეტესობა ამჯობინებს დაიჯეროს და რატომ. თავის დროზე ფეთხულა გულენმა რამდენიმე ძალიან არასწორი ნაბიჯის გადადგმით და ასევე თავისი ალიანსით დღევანდელ ხელისუფლებასთან, რომლის წყალობითაც ფაქტობრივად თვითონ გამოწვეული ბრალდებების საფუძველზე არაერთი ქემალისტი ინტელექტუალი და ასევე სამხედრო პირი ციხეში აღმოჩნდა, გულენისტები ნამდვილად არავის არ უყვარს და იგივე შეიძლება ითქვას მემარცხენებზე და ქურთებზე, რომლებიც საკმაოდ დიდ ძალას წარმოადგენდნენ გეზი პარკის საპროტესტო გამოსვლების დროს. და აი ამ პერიოდში 2013 წელს საპროტესტო აქციების დროს ასე ვთქვათ მომიტინგების წინააღმდეგ მიმართულ შავი პიარის აქციას სწორედ გულენისტური მედია ბაირახტრობდა და იმ პერიოდის ყველაზე ცნობილი ტყუილები მომიტინგების აქციელთა აქციების შესახებ და ყველაზე დიდი დეზინფორმაცია სწორედ გულენისტურმა მედიამ გაორცელა. ანუ მოხდა რა, გულენისტებს იმდენად ცუდი ურთიერთობა აქვთ დღევანდელ თურქეთის ოპოზიციასთანაც კი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციას არ შეჭერა გადატრიალების უკან გულენისტების დგომისა, ისინი ამჯობინებენ, რომ დაიჯერონ, რადგანაც გულენისტების გაწმენდა და დასუსტება მათაც აწყობთ. ანუ იმის თქმა, რომ გულენისტები მთლად უცოდველები და უდანაშაულოები იყვნენ, არ იქნება სწორი. მათაც თავისი ცოდვები აქვთ. უბრალოდ შეიძლება ეს ცოდვები ის არ იყოს, რაც დღევანდელი თურქეთის ოფიციალური განცხადებების მიხედვით.
მაზარი ქვეყანა ხო ხო თქვენ ახსენეთ აი ეს ქალაქსა და სოფელს შორის დიდი განსხვავება, მაგრამ აქვს ისეთი ყოფილი კულტურული ცენტრები, რა ვიცი, თუნდაც კაბადოკია ყოფილი, რა ვიცი, ბიზანტია და ასე შემდეგ, ხო? თუ გიხდებათ ხოლმე, რა თქვა, იქ მოძრაობა, თუ არის აი თურქეთში ყოფი ქართველი ახალგაზრდისთვის აი მის სურვილი, რომ ამ ქვეყანაში ვარ და ეს ყველაფერი ვნახო და თუ არის ის, რასაც მანდ ნახავ ცოცხალი, მეგულისხმობ, რომ არა ტურისტებისთვის რაღაცნაირად შეღებილი და გალამაზებული პატარ-პატარა მაღაზიებით და კაფეთი, არამედ აი მართლა ისეთი, რაც ჯერ კიდევ სუნთქავს და იქ მცხოვრები თურქი ამბობს, რომ ხო, ეს არის, ვიცით, დიდი კულტურული მემკვიდრეობა.
საერთოდ როგორი რაღაცა კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ დამოკიდებულება სამწუხაროდ თურქეთშიც დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენს მთავრობებს ჰქონდათ ძველი თბილისის მიმართ. ანუ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ისტორიული დასახლება განადგურებულია, თუმცა იგივე ანკარაშიც არის რამდენიმე ისეთი ადგილის შემორჩენილი, სადაც ეს სიძველის უნი და ავთენტურობა შეიგრძნობა, მაგრამ თითქმის ყველა ეს ზონა არის არატურისტულ ადგილებში. და რაც შეეხება თქვენ თურქეთში მოგზაურობას და ასე შემდეგ, ცოტა ტრადიციულად და გარკვეულწილად სტუდენტურადაც რომ ვთქვათ, დრო და საშუალება იყოს, თორემ სანახავი ძალიან ბევრია.
და რაღაცნაირად ეს ვთქვათ ჭირს იქ მისვლა. ხა ანკარა გეოგრაფიულად თითქოს თურქეთის ცენტრშია, ხო? თუნდაც ვთქვათ, აი საქართველოს ისტორიული აი ეს რეგიონი გინახავთ?
ტაუკლარჯეთში წასვლის საშუალება სამწუხაროდ არ მქონია, მაგრამ ამისი მიზეზი უფრო უდროობა იყო. და არა ის რომ მაგალითად ან სურვილი არ მქონდა ნი მომენტში ფული. ეს იყო მეწყის უძრაობის ამბავი. და თურქეთს რაც შეეხება სამწუხაროდ თურქეთის დასავლეთ ნაწილს ზღვისპირეთს არ ვიცით კარგად არ მქონია საშუალება წასულიყავი, თუმცა შავი ზღვისპირეთის აღმოსავლეთი საკმაოდ ბევრ ადგილას ნამყოფი ვარ. და მე უნდა აღინიშნოს რომ ბევრი ეს ადგილას ესე ტურისტები არ დადიან, სანახავი იმაზე მეტია ვიდრე ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს. მაგალითად იგივე ელაზიღი ვახსენეან მის მიმდებარე თუნჯელის პროვინცია, თუმცა თუნჯელის არავინარეთ ეს ყოლა დერსიმს ეძახის და თუნჯელი არის 1128 წლის ამბოხების ჩახშობის შემდეგ ფაქტობრივად ცენტრიდან ადგილობრივი მოსახლეობის ნებასურვილის წინააღმდეგ დარქმეული სახელი. ასევე ძალიან ბევრი იყო ნახავი მაგალითად გუმუშხანეში, რომელიც ტრაპიზონის შემდეგ იწყება და ნუ ასე შემდეგ, ანუ არა ტურისტულ ადგილებში რეალურად იმაზე მეტია სანახავი და შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს. და შეიძლება ითქვას, რომ ბევრად ჯობია ტურიზმის ტურისტების შემოსევის შემდეგ, ასე ვთქვათ, კლიშეთ ქცეულ ადგილებს.
თქვენი დაკვირვების საქმისთვისაც, ისედაც როგორც ადამიანისთვის, თურქოლოგის ასევე, თავი წყარო რა არის ხოლმე? აი, არ გიცხოვრია თქვენ საბჭოთა კავშირში, მაგრამ სოვიეტოლოგები არსებობდნენ, რომლებიც საბჭოთა კავშირში ნამყოფი არ იყვნენ და მაინც ახერხებდნენ ამ ქვეყნის კრიტიკას, იმდენად აშკარა იყო რაღაც ეს, ასე ვთქვათ,
ხალხაშორის.
თქვენ როგორ ახერხებთ?
მედიას ვადევნებ თვალყურს, როგორც ზირსა და როგორც ალტერნატივს და ოპოზიციურს, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, მეინსტრიმ მედია ის ყურებასთან თვალყურს დევნებას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად როგორი სიტუაცია არის, 1015 გაზეთი არის და იგივე სათაურებით გამოდის, რომლებიც დაახლოებით ამ სტილისაა. საზღარ გულენისტებს კოზინაცარში ჩაუვარდათ და მერე მიდის ასავალ დასავალის სტილის ენა. და ასევე რაც შეეხება საბჭოთა კავშირთან პარალელებს, ამას წინებზე გახლდით ელაზიღში, ოდესაც ოპოზიციონერი მოსახლეობით დასახლებულ უბანში. ერთმან და რაც თვალში მომხვდა იყო ის, რომ ძალიან იყო გავრცელებული აკრძალული ლიტერატურის და გაზეთების შენახვა, გადაყვანილი სატელიტური თეფშები ევროპიდან მაუწყებელი არხების დასაჭერად, გადაყვანილი რადიოები. და მაშინ მივხვდი დაახლოებით რა იყო ის საბჭოთა კავშირი, ანუ ჩუმად რომ უსმენდნენ რადიოს, ჩუმად რომ უყურებდნენ აკრძალულ არხებს. ანუ გარკვეული მსგავსებები არის და ვფიქრობ კიდევ ერთი მსგავსებაც არის. ბევრი რამ დღევანდელ თურქეთს განსაკუთრებით პოლიტიკაში არის იმდენად თან რეპრესიული, თან პარადოქსული, თან აბსურდული, რომ ძალაუნებურად უპროსტაობისგან გაგონილი საბჭოთა ანეკდოტები მახსენდება.
მაგრამ თურქეთი რაღაცნაირად ახერხებს მაინც, ხო, საბჭოთა კავშირისგან განსხვავებით იმ რაღაცა მსოფლიოს მოწინავე მოვლენებს იცნობდეს და საზოგადოების დიდი ნაწილი მაინც ცხოვრობდეს იმ ცხოვრებით. Ну, გავიმეოროთ კიდევ თქვენ თავშიცვე მითხარით ეს, რომ ცენტრებშიო.
კი, ცენტრებში, მაგრამ ახლა თურქეთში ერთი რაღაც, რაც ენის მწოდნე თვალში ხვდება არის რა. უზარმაზარი უთანასწორობა ქალაქის და სოფლის მოსახლეობაში იმდენად, რომ სიტყვაზე მაგალითად ანკარის რომელიმე ცოტა ისეთ უბანში ხალხი რომ განათლებული და რაღაცა, შეიძლება ანკარის ცოტა ისეთ უბანში უფრო გაჭირვებულ უბანში ადამიანმა განათლებას თავი გავანებოთ, წერა კითხვაც კი არ იცოდეს და იყოს ძირძველი ანკარელი.
და როგორც სტუდენტისთვის წასასვლელი ადგილები არის, სადაც ახალგაზრდობა იკრიბება და საღამოს გვიანობამდე რჩება.
არის, თუმცა აქ უნდა გავითვალისწინოთ ის, თუ რა მიაჩნია ბევრ ახალგაზრდას გართობას და გართობას რა მიაჩნიათ. კლუბი დალევან რაღაც მაგასეთ, თუმცა ანკარაში ამ განსაკუთრებული ღამის ცხოვრება არ არის. და ასევე გასხო მართალი ანკარა არ არის სტამბოლი, მაგრამ იმის შანსი არის, რომ წელიწადში 1-2 ჯერ რაიმე საინტერესო უცხოური ჯგუფით ჩამოვიდეს მუსიკალური. თუმცა წელიწადში 1-2 ჯერ ანკარა სტამბოლი არ არის.
პრეზენტელებ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, უხილავ ფარდას ხოლმე რუბრიკას, რომლის სტუმარია თურქეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტი სანდრო ბაკურაძე. მასთან საუბარს მე 2 წუთით შევწყვეთ. კობალი გლიკაძე შემოვიდა სტუდიაში, ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის მოკლედ და შემდეგ გაგრძელდება უხილავი ფარდა. ოკუპირებული ცხინვალის პროკურატურიდან მრავალსაათიანი დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლეს ახალგორელი აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი. მას ბრალად დასდეს ცილის წამება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მმართველი პარტიის ედინაია ოსეტიას მიმართ.
Ukrainis sakhemtsipo sasazbo samsakhuri Mikhail Saakashvilis Ukrainashi shestvaze uarsetqis tuis romelime gamshve punktse gamoskhadeba amis taobaze sasazbo samsakhuris prestivanma Oleg Slobodianma gamoskhada Ukrainskaya Pravdas. Saakashvilma Pushin ganatskhada rom is Ukrainashi Polnetis territoriidan Krakovetsis gamshvevi punktis gavlit 10 septembershi აქ სექტემბერს აპირებს დაბრუნებას. რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო როსკომნადზორმომ თელეკვეყნის მასშტაბით დაბლოკა წვდომა ამერიკულ ნეონაცისტურ საიტზე Daily Stormer-ზე, რომელსაც ცოტა ხნის წინ რუსული დომენის სახელი მიენიჭა. ოფიციალურ ინფორმაციაში ამის მიზნად სახელდება პროპაგანდისტული ნეონაცისტური იდეოლოგია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის კრიტიკა დაატყდა თავს მის თანაპარტიოს რესპუბლიკელ სენატორ ლინდსი გრემს, რომელსაც ტრამპმა უწოდა კანონმდებელი, რომელიც პოპულარობის მოხვეჭას ესწრაფის. 16 აგვისტოს ლინდსი გრემი გამოეხმაურა დონალდ ტრამპის განცხადებას შარლოს ტვილის ტრაგედიაზე, რომელშიც სენატორმა დაინახა ორივე მხარისათვის თანაბარი მორალური პასუხისმგებლობის დაკისრების მცდელობა. ერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციისას, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ჯგუფის განადგურება. მიმდინარე წელს ავღანეთში 10 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა, რაც 11-ია შარშანდენ დანაკარგზე.
კობალიგლი გაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება ხილავე ფარდა. გასამშვენებლო, დღეს უხილავი ფარდის სტუმარი ანკარაში მცხოვრები ქართველი სტუდენტია სანდრო ბაკურაძე. ჰაჯეთეფეს უნივერსიტეტში აგრძელებს სწავლას, აგრძელებს იმიტომ, რომ საქართველოში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისწავლა თურქოლოგია, ლიტერატურას იკვლევს. მისი კვლევის სფეროები ლიტერატურის საზღვრებს სცილდება: ალევიზმი და ჰეტეროდოქსული ისლამი, თურქული საზოგადოების მდგომარეობა და თურქული მუსიკაც. კი, აქ ვიგეთყვით, რომ მუსიკალური ნომრები, ეს მუსიკა, რომელსაც თქვენ ჩვენს გადაცემაში ისმენთ, სანდროს რჩევით არის. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. სანდრო, გიამბობთ, რატომ აირჩია ეს დარგი, რას ნიშნავს თურქული ლიტერატურის სწავლა თურქეთში და ასე შემდეგ? პროგრამას ოქროპირ როხაძე უძღვება. სანდრო, თქვენ მომწერეთ, რომ თურქოლოგია ვისწავლეო და ლიტერატურა თურქული და ასე შემდეგ. თურქული ლიტერატურა შუა საუკუნეებისა იქნება თუ შემდგომი პერიოდის, ისეთი პოპულარული არ არის, ხო? თითქოს არც არის ცნობილი, რომ ეს რაღაცა თურქული ლიტერატურის დიდი წარმომადგენლები არსებობს. მე არ ამბობ ხა 20 საუკუნეს და 21-ეს, ბოლო ხანს რაღაც უფრო პოპულარული გახდა. თქვენ რა სწავლობდით, ან რატომ გაგიჩნდათ საერთოდ სწავლა აი ასეთი ლიტერატურისა? ინტერესი ხშირად ძალიან სუბიექტურია, მაგრამ თუ შეიძლება რომ აი გვიამბოთ, საიდან მოდის ეს სიყვარული თუ ინტერესი თურქოლოგიის მიმართ?
ფიქრობ, ამის ახსნა ძალიან სტუდენტური იქნება. სახელმწიფოზე ვიცოდი, სადაც თურქული უნივერსიტეტში რომ ვაბარებდი და ახლო აღმოსავლეთის მიმართ ზოგადად ინტერესი მქონდა და თავდაპირველად ვფიქრობდი, რომ რამე სხვა ამერჩია, მაგრამ ერთის ხრივ რომ უყურებ, რომ ყველა მიდის არაბისტიკაზე, მე ის ვიცოდი, რომ არაბული მცოდმა ასეთი რაღაცა არ არის და გარდა ლიტერატურისა მინიმუმ 2-3 დიალექტი მაინც უნდა იცოდე, რომ რეალურად არაბისტთან რაღაც დაახლოებული მაინც გამოხვიდე და პლუს ამას ამბანთან დაკავშირებული შტრიხები. ამის გამო არაბისტიკა გამოვრიცხე. შემდეგ იყო ირანისტიკაზეც მიფიქრია, მაგრამ მიუხედავად დიდესი პატივისცემისა ირანის მიმართ, მსგავსი რაღაც მაინც არ მქონია განსაკუთრებული სიყვარული და შემდეგ დარჩა თურქეთი, რომელიც უფრო პრაგმატული მოსაზრებების გამო ავირჩიე თურქოლოგი და ჩავთვალე, რომ როგორც მეზობელი ქვეყანა, ცოტა უხეშადრო ვთქვათ, უფრო აქტუალური იქნებოდა როგორც პროფესია მის ცოდნა.
და გაამართლა როგორც ჩანს, ხო?
ასე ჩანს, თუმცა წინასწარ რაიმეს ხმა ძალიან რთულია. გაამართლა თუ არ გაამართლა, მას ალბათ უკვე მაშინ თუ შეძლებს თქვა საბოლოოდ, როცა პენსიაზე გავალ და შვილიშვილები მეყოლება.
Sandro, თურქეთში თურქები, თურქი სტუდენტები თუ თანაკურსელები თუ პროფესორები როგორ უყურებენ ქართულს, რომელიც ჩამოდის და აი მათ ლიტერატურას სწავლობს? თუ კლავას პარალელს გავავლებთ, ხა გერმანელებს არანაირი არც არქტოვანება და არც მწუხარება არ აქვს, როცა მათ ლიტერატურას სწავლობ. ქართველებს ძალიან ახარებთ ხოლმე, როცა ვინმე ქართველოლოგია ან ქართულ ენას შეისწავლის. ახლა როგორ აქვს თურქებს, თითქოს ისინი ახლა გერმანელებივით განებიურებული არ არიან, მაგრამ ამავე დროს ახლა ქართველებივით ესე პატარა ერი არ არიან, რომელსაც რაღაც ყველაფერი ახარებს, როცა მათ შესახებ ვინმე გაიგებს. თქვენ როგორი განცდა გაქვთ?
კეთრად ინდივიდუალური რაღაც უნივერსიტეტში და მეგობრების წრეში რამე ისეთი განსაკუთრებული არ შემხვედრია. სასები ჩვეულებრივი ნორმალური დამოკიდებულება, მაგრამ უშუალოდ საზოგადოებაში ვფიქრობ ალბათ პროპაგანდის გავლენითაც და იქაური ულტრანაციონალისტური პროპაგანდის გავლენითაც, რომელიც სახელმწიფო იდეოლოგია იყო და არის. ბევრს რატომღაც გონია რომ ანა აგენტი ვარ, ან ვიღაცამ ჩამნერგან რაღაც ეგეთი და ეს საიდან იცი აგენტი ხომ არ ხარ, რად გინდა თურქოლოგია და ეს შემხვედრია საკმაოდ ხშირად, მაგრამ უნივერსიტეტში და აკადემიურ წრეებში ან მეგობრების წრეში არა, უფრო აი შემთხვევის ადამიანს რომ გადავყრივარ, რომელიც არ იყო დიდად განათლებული და უკითხავს რას ვაკეთებდი თურქეთში.
ცნობილია, რომ აი თქვათ ირანული სპარსული პოეზია უდიდეს როლს თამაშობდა ქართულ ლიტერატურაში გვიან შუა საუკუნეებში მინიმუმ.
თურქეთზე შეგვიძლია უცბად იგი
და თურქეთზე რას მეტყვით? ხო, აი უფრო სპარსულია ხოლმე რაღაცნაირად ესეთი სიტყვა, რომელიც გავლენაზე
ლაპარაკობს. ეგ ეწრებული დივანის პოეზიასაც ეხება და იმის დესადემონსტრაციო თუ რამ ხელა იყო და არის სპარსულის გავლენა ოსმალურ ლიტერატურაზე. ეს მაგალითს მოვიყვან. ქონია შემთხვევა, რომ მე და ერთი ჩემი მეგობარი ირანისტი თესევს აღმოსავლეთ ცოდნების ბიბლიოთეკაში ამ კლასიკურ ოსმალური ლიტერატურის ნიმუშებს ვათვალიერებდით. და ყოფილა შემთხვევა და საკმაოდ ხშირად, მე რომ ვერაფერი ვერ გამიგია ჩემი თურქული ცოდნით, სპარსული ცოდნე ჩემი მეგობარი, რომელმაც არ იცის თურქული, მშვენივრად იგებდა ყველაფერს. აი ასეთ სიტუაციაა გავლენა.
რადგან მან ასე ვთქვათ ირანული პოეზია იცოდა, ამით ახერხებდა თურქული პოეზიის გაგებას ენის უცოდინარობის მიუხედავად.
კი, იმდენი იყო სპარსული ნასესხობები ოსმალეთის პერიოდის განსაკუთრებით სამეფო კარის ენაში, რომ ფაქტობრივად გრამატიკული სუფიქსების და მსგავსი რაღაცების მეტი არაფერი თურქული არ იყო.
ხა თქვენ მეუბნებით წმინდა ენობრივ მხარეზე, ხო ასეთი ბევრი სიტყვა ქართულშიც არის, ხა?
დიახ, მაგრამ თუ შევადარებთ იგივე კლასიკურ ქართულ პოეზიას და ან თუნდაც სპარსეთში რომ დომინირებდა იმ პერიოდის ქართულ პოეზიას, მიუხედავად უდიდესი გავლენებისა, მასეთი დიდი სხვაობა მაინც არ არის. იგივე თეიმურაზ მეფე მაგალითად უდავოდ წერდა სპარსულის უდიდესი გავლენით, იყენებდა სპარსულ საზომებს, ბევრ სპარსულ ბარბარიზმს და ასესხობას, მაგრამ თუ მის ქართულენოვან ნამუშევრებს წავიკითხავთ, გავიგებთ და რაც შეეხება ოსმალეთის პერიოდის დივანის პოეზიის ბევრ ნიმუშს, ასეულად ვერ გავიგებთ თანამედროვე თურქულით. Ну, ყოველას ეს ცხადია არ ეხება, მაგრამ საკმაოდ ბევრს ეხება.
თურქებთან როცა ურთიერთობთ, აი თქვათ, არის შესაძლებლობა, რომ მათ თავენთი აი ეს ადგილი დაანახოთ ხოლმე. თქვენი კვლევა რამდენად არის გამიზნული იქით იმ მიმართულებით, რომ თურქმაც შეიტყოს თქვენი დასკვნების შესახებ? თუნდაც ეს ახლა ქართველებმა იციან, რომ ამხელა მათი გავლენა თურქს შეუძლია იმის აღიარება, რომ სპარსული კულტურიდან მოდის მისი კულტურა.
მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთის ოფიციალური იდეოლოგია ყოველთვის ნაციონალიზმი იყო და მაგის გათვალისწინებით საკმაოდ ბევრს ყოყმანობენ და ასე შემდეგ, გავლენა იმდენად აშკარა, რომ ყველაზე ნაციონალისტი თურქიც კი ამას ვერ უარყოფს. თუმცა არის მცდელობა, რომ სპარსული წარმოშობის ბევრი ფიგურა, რომელიც ანატოლიაში მოღვაწეობდა, თურქად გამოაცხადონ. მაგალითად ჯალალედინ რუმი, რომელიც ოფიციალურად თურქადაა გამოცხადებული თურქულ სასკოლო პროგრამებში და ლიტერატურაში. და საინტერესო ისაა, რომ ჯალალედინ რუმის თურქულთან კავშირი ორი რამით შემოიფარგლება. პირველი ის, რომ ცხოვრობდა თურქულენოვან გარემოში და სავარაუდოდ რაღაც დონეზე თურქული ესმოდა, და მეორე, მის შვილს, სულთან ვალად აქვს რამდენიმე თურქულენოვანი ლექსიც, რომლებშიც იმას ჩვენს რომ თურქული კარგად არ იცის.
მაგრამ ტერიტორიულად ხო დღევანდელ თურქეთშია ეს არეალი სადაც?
კი. დღევანდელი ქალაქი კონია. შემაშინდელი რუმის სელჩუკთა სასულთნოს დედაქალაქი.
და ეს არის საქმე სწორედ რაც აფიქრებინებს ალბათ თურქებს, იმიტომ რომ საერთაშორისო შეხვედრები ამ თარგმნელების და ასე შემდეგ კონიაში ხდება და მანდ ჩამოდიან და მანდ.
მეორე ფაქტორიცაა, რაც ჩემი აზრით ათათურქის პერიოდამდე უნდა ათათურქის პერიოდამდე მიდის. ათათურქის პერიოდში დაიწყო კამპანია, რომლის ფარგლებში ანატოლიაში ვინსკი ცხოვრობდა ეთნიკური წარმომავლობის მიუხედავად, პროტოთურქად გამოცხადდა, ხეთებიან, კელტებიან, ვინც იყო ყველა. და სავარაუდოდ რუმის თურქად გამოცხადებაც მაგ პერიოდს უკავშირდება, ვინაიდან რესპუბლიკამდე, ანუ ოსმალეთის პერიოდის წყაროებში რუმი პირდაპირ მოხსენიებული როგორც სპასელი პოეტი და არა როგორც თურქი.
ქვეყნის რომ თქვენსმენ თუ ხილავ ფარდას ჩვენი დღევანდელი რესპუბლიკის ანდრო ბაკურაძე იმაზე გვიამბობს თუ რატო აერჩია თურქოლოგია რა ვითარება თურქეთში როგორ უყურებენ თურქები მათზე გავლენის მქონე სპარსულ კულტურას ამ წუთში თქვენ უსმენთ ნური ზეზიგვიზლის სიმღერას ის შავ ალმასივით შავ თვალებს უმღერის ჩვენი გადაცემა გრძელდება სანდრო ბაკურაძის შემდგომ პასაჟებში გვიამბობს რატომ აერჩია თემათ ფარუკის რომანების ქართულად თარგმანის შედარება ორიგინალთან. მე მხოლოდ იმას გეტყვით, რომ სურდა ქურთ მწერალზე, ქემალ ვაროლზე დაეწერა თავისი სამაგისტრო ნაშრომი, მაგრამ გარკვეული გარემოებების გამო ეს არ მოხერხდა. გრძელდება უხილავი ბარდა, გრძელდება ჩვენი საუბარი სანდრო ბაკურაძესთან.
მიუხედავად იმ სპაგეტუმა მქონდა ვამჯობინე პირდაპირ ამერჩია რაღაც თარგმანზე და რაღაცაზე მიუხედავად რადგანაც ის მწერალი რომლის შემოქმედებაზე თავდაპირველად მუშაობა მინდოდა საკმაოდ ოპოზიციური შეხედულებების გამო ირჩევა და ამ რეალობაში ვერ გავრესკი ასე ვთქვათ
და მოგიწიათ მთავრობის მეხუთების შესახებ თემის დაწერა
არა, საერთოდ უცხინარი რაღაცა ვიღე, შედარებით თარგმანები. მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად მქონია ამ საკითხის მეტრაიმე ისეთი ინტერესი. უბრალოდ ასე მომიწია და ასე გავაკეთე.
კონკრეტულად შეიძლება იცოდეს მსმენელმა, რომ
კი, ფამუკის თურქული ორიგინალების და ქართული თარგმანების შედარება, თუმცა შეიძლება კიდევ შევცვალო თემა. უბრალოდ ეს იყო ერთადერთი თემა, რაც ფაქტობრივად გამოსადებული თემის მერე რომ დავფიქრდი და ვიხვდი იმაზე სამაგისტროს წერა თქვათ ლოგიკური არ იყო თავში მომაფიქრდა და ხელმძღვანელს მას მითხრა თუშე თუთლი რომ ეს თქვათ შენ თემა არისო რა იმაზე შეგიძლია შეცვალო
და შეგიძლიათ ეს სულ მოკლედ მითხრათ ფამუკი როგორ არის ქართულად სხვა თარგმნელების მიერ არის ხო თარგმნელი
კი და რა თქმა უნდა არის გარკვეული სხვაობები და ასე შემდეგ და ფოთაშორის ნუ ცოტა გადახვევა გამოგვივა თებიდან შეიძლება ასე გამოვიდეს და ერთი რაღაცა მომხდა თვალში. ფამუკის ძველ რომანებს თუ რაღაც ისეთი რაღაც საჭიროება არ ხონდა შენიშნების და რაღაცების მიმართ ბოლოს გამოსულ ფამუკის რომანში შეიძლება ეთქვას რომ აი ნამდვილად აი არ მიყვარს ასე საჯაროდ რაღაცის კრიტიკა და მე ვიცი რომ აი მაგალითად შეიძლება გამომცემობდა რაღაცა მომწევს ეს შენ ვინ ხარ რა შეგიქმნია ცხოვრებაში და ქართულ რეალობის ისე უკვე სამცხოვრო ჩეულებს ვერცეულ კომენტარებს გადავეყარო მაგრამ ვფიქრობ რომ იმ ციგნის მასე პირდაპირ ყოველ კომენტარების და რაღაცების გამოშვება იყო გარეში გამოშვება იყო უდიდესი შეცდომა, რადგანაც უცნაურობა ჩემს თავში ფამუკის ბოლო იმ რომანს, რომელიც ქართულად ითარგმნა, თუ ადამიანმა არ იცის რაღაც დონეზე მაინც თურქული საზოგადოება და ელემენტარული შენიშნებზე კომენტარები არ აქვს დასთულ და წნესწყლობ, უბრალოდ ვერ გაიგებს და გამოვა ფაქტობრივად რა. თამუქი არის მოდური მწერალი, წავიკითხე მორჩა. ეს ძალიან არასწორი მიდგომა ჩვენი გამომცემლობების მხრიდან. აი, ისიც როგორი დამოკიდებულება შემეხნე, რომ გადავხედე მის ქართულ თარგმანს. აი, სამადლოდ უფასოდ დაგიწერთ კომენტარებს მეთქე, ეს მომივიდა თავში. ფულის არ მინდა თქვენი მეთქე. მასაც რაღაცა მომივიდა. მიხედავ ისე, რომ არავის არ უთხოვია. აი, ლამის, მეთონ ავდექი, დავწერე კომენტარებს და წესკობა და გავუგზავნე. აი, იმდენად აი როგორ გითხრათ, აი იმდენად არასაკმარისი და აი იმდენად ისეთი რაღაცა იყო კომენტარების და წესკობის და შენიშნების გარეშე.
შეიძლება შეთავაზოთ გამომცემლობას და კიდევ ერთხელ გამოსცენ და დაურთოთ თქვენი კომენტარი.
კი, სიამოვნებით, მასეთ რაღაცაზე თუნე მაგაზე დამიკავშირდება და მთხოვს რომ ისეთ თურქულ ლიტერატურულ ნაწარმოებზე, რომელსაც საზოგადოებასთან და პოლიტიკასთან და მაგასთან აქვს შეხება და თვლიან რომ კომენტარების და ბოლოს ტყობის და მაგის გარეშე მისი გამოცემა არ იქნება მთაწწორი, სიამოვნებით დავურთავ ამ ყველაფერს.
და ფიქრობთ რომ მათიციან თქვენი არსებობის შესახებ?
თურქულთან დაკავშირებული რამ არ არის. ეს არის ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში არსებული საგამომცემლო პოლიტიკის უდიდესი ნაკლი. ანუ ამ შემთხვევაში ის რაც ვახსენე, უბრალოდ ერთი მაგალითი და ზღვაში წვეთია.
თვითონ თურქეთში ფამუკი რა საზოგადოებაში, რა წრეში არის უფრო პოპულარული? ვინ კითხულობს მას?
ერთი დავიწყოთ იმ თურქეთში წიგნს რომ კითხულობს ის საზოგადოება საკმაოდ ძილი, ანუ თურქეთში შეგვიძლია ვთქვათ როგორი რაღაც, როგორც რომ სიტუაცია არის ასე. წიგნი არის, საკითხავი მასალა არის, კითხველი არის ცოტა. რაც შეხება ფამუკს, მას ერთად ლიტერატურის მოყვარულების უფრო ლიბერალური კასტა კითხულობს, რადგანაც ნუ ნაციონალიზმის და ულტრანაციონალიზმის ასე დომინირება სადაც დომინირებს იმ საზოგადოებაში ფამუკი თავის განცხადებების შემდეგ მაინც და მაინც არ უყვართ. რაც შეხება ფამუკს როგორც მწერალს, ჩემი სუბიექტური აზრით, ორიგინალში ძალიან თავისებური ენა აქვს და უფრო ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ უცხოელი თურქულად წერს. ანუ ფამუკს ეს საკუთარი ქვეყნის მართ ორიენტალისტური სტერეოტიპის წების ჩარჩოებში ყურება და ძალიან ასე ვთქვათ, აი დასავლური სინტიპის სინტაქსის და მაგის გამოყენება ახასიათებს. შესაბამისად, მაგ მიზეზებს გამო ჩვენ თურქეთში მაინც და მაინც პოპულარული არ არის როგორც წერალი. თუმცა ის ცნობილია, როგორც ცნობილია.
ანეთ სანდრო რომ აიო არ კითხულობსო ბევრიო და არ არის მკითხველი საზოგადოება, წიგნი უფრო მეტია ვიდრე მკითხველიო. შეიძლება კითხოთ აი თქვა რა მონაცემს ეფუძნება ესა, საიდან იცით ეს?
თურქულ მედია საშუალებებს და პოპულარულ კულტურას რომ თავი გავანებოთ, სადაც ეს პოპულარული როგორც სახუმარო თემა ისე ბევრს ჩივიან ამაზე ჩვენთან არავინ არ კითხულობსო. მეორე არის პირადი დაკვირვები და მესამე თქვენ წიგნების ტირაჟები. თუ არ ჩავთვლით რაღაც ძალიან 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 პოპულარულ წიგნს, რომელსაც მოდის გულისთვის კიდულობსა და ხალხში, ძალიან იშვიათად რომ რომელიმე წიგნი იმ ხელატირაჟით გამოვიდეს, როგორიცაც გამოვიდო და იგივე მოსახლეობის მქონე ევროპულ ქვეყანაში, მაგალითად სიტყვაზე გერმანიაში, რომელსაც ასევე 80 მილიონი მკვიდრი ჰყავს. ანუ მაგალითად სიტყვაზე, თქვათ ერთი და იგივე წიგნი გერმანიაში პირველივე გამოცემაზე 20000 წელი მაინც რომ გამოვიდო და თურქეთში ისევაც 60000-ზე მეტი გამოვიდეს. ერთ და იგივე სოციოლოგიური კუთხით ვთქვით, ერთ და იგივე კატეგორიაში ციგაცლი წიგნი. შედარება რომ გავაკეთოთ, მასეთი რაღაცა რომ სიტყვაზე გერმანიაში იგივე კადა თურქეთში იგივე კატეგორიაზე გაცვლილი წიგნის ტირაჟი იქნება, ნუ გერმანიაში 72 მაინც. გერმანიელ მაინც რომ ის ქვეყანაში უფრო არის წიგნის კულტურა და თურქეთში კი პირველ რიგში წიგნების არის როგორ სიტუაცია. გაცვლილი არის იმაზე, რომ ქვეყანაში წიგნის კულტურა არ არის და ჯობია მცირე რაოდენობით გამოუშვან.
ძვირია წიგნი სანდრო თურქეთში?
საკმაოდ, მაგრამ ისეთი ძვირიც არა რომ საშუალო სტატისტიკურმა ის საშუალო კლასის თურქმა თუ მოინდომა თვეში 1-2-3 ნორმალური წიგნი მაინც ვერ იყიდოს. მასეთი თვით არ არის. თუმეტეს რომ თითქმის ყველა დიდ ქალაქშია ბუკინისტი და ასე შემდეგ. ანუ მთავარი არის სურვილი.
თქვენ ბოლოს მითხარით მაინც მაშინ რომელი რომანი უფრო გიყვართ ფამუქისა?
ფამუქის? მე მაინც ალბათ უფრო შავ წიგნზე და მემხვია წითელზე შევჩერდებოდი. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მისი ბოლო რომანი წითელთმიანი ქალი რომელიც ქართულად ჯერ არ თარგმნილა. ძალიან ასე ვთქვათ პოპულარულ მეინსტრიმულ რაღაცაში გადაიხარა და ასევე საკმაოდ სასიამოვნო სიურპრიზი იყო ჩემთვის უცნაურობა ჩემს თავშიც, რომელიც ფამუქი შეიძლება ითქვას რომ პირველი უფრო ხალხური რომანი იყო და პირველად ფამუქის რომანებში ყვებოდა საშუალებრივი თურქის ამბავს და არა ფამუქის სოციალური წრის ადამიანების ისტორიას. თუ რაც შეეხება ფამუქს როგორც თურქმწერალს, რომელიც როგორც თურქმწერალს, ჩემი საყვარელი თურქმწერალი ფამუქი ნამდვილად არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ დიდ პატივს ვცემ. და მიმაჩნია რომ იგივე სიტყვაზე მაგალითად ან ლაჩფეთაკის ან აჰმედ ჰამდის ან იაშარ ქემალს უფრო დიდი ღირებულება აქვს ლიტერატურული კუთხით როგორც მწერალს, მაგრამ საქმე რაშია. არცერთ მათგანს ნობელი არ აუღია და ყველა მათგანი წერს იმდენად სპეციფიკურ თურქულ რაღაცებზე, რომ ფამუქისაგან განსხვავებით უფრო დასავლელი მკითხველის ინტერესს ალბათ ვერ გამოიწვევენ ისე.
მუსიკა შეგიყვარდა თურქეთში?
მაინც და მაინც არა, ერთადერთი გამონაკლისია ძირსად უფრო იმას ვსმენ თურქული მუსიკიდან ალევიზმთან დაკავშირებულ რელიგიურ მუსიკას და ესეც უფრო მის მისტიკური მხრის და ჩემ პირად ინტერესის გამო ალევიზმის მიმართ. ანუ მუსიკალურზე მეტად უფრო სხვა რაღაცის გამო ვსმენ.
და თურქულ მუსიკას რომელიც არის თქვა საცეკვაო, რომელიც საქართველოსშიც საქართველოსთვისაც უცხო არ არის, რადგან არის სწორედ რომ თურქულის თურქეთის ოსმალეთის გავლენით შემოვიდა საქართველოსში, თურქები დღეს ამას კლავაც ასე ვთქვა უკრავენ და ამაზე ცეკვავენ.
თქვენ ალბათ არაბესკებს გულისხმობთ, იმიტომ რომ ოსმალური კლასიკური მუსიკა, ოსმალური სასახლის მუსიკა თვითონ ოსმალ თურქეთშიც არ არის იმდენად პოპულარული და საქართველოში კი ზოგადად აღმოსავლური მუსიკის გავლენის ფარგლებში მის გავლენაც რაღაც დონეზე არის, მაგრამ ისე არ არის რომ ყველა თურქულ რესტორანში უკრავდნენ. ანუ ჩემი აზრით თქვენ გულისხმობთ თურქეთის სამხრეთ რეგიონ სამხრეთში აი სირიის საზღვარზე ურფას პროვინციიდან აღმოჩენებულ ეგრეთ წოდებულ არაბესკებს,
ხო, რომელმაც რატომღაც ყველაზე უფრო დიდი გავრცელება ნახა, ხო, ბალკანეთიდან ინდოეთამდე.
ასე შეიძლება ითქვას, თუმცა ბალკანური მუსიკა მიუხედავად ოსმალური გავლენისა, ვფიქრობ მაინც იმდენად არაბესკული არ არის, რამდენად ის არაბესკებია თურქეთში რომ უკრავენ. თურქეთში ძალიანა გავრცელებული.
თურქეთი როგორც ჩანს მუსიკის სფეროში ირანივით ვერ არის, ხო? ხა ისლამური რესპუბლიკა საოცარ სიმაღლეებს აღწევს, რაც მე მინახავს გაუჩერებლად იქმნება ჯგუფები ირანში, რომელიც მხოლოდ თანამედროვე მუსიკას უკრავს, მაგრამ აუცილებლად იმ რაღაცა აღმოსავლური, ასე როგორც ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, მონასმით, მაგრამ არის მაინც თანამედროვე მუსიკა. და თურქეთში ასეთი ის არ აქვს, ასე ვთქვათ, ამხრივ არ არის რევოლუცია.
მაგრამ ხრი მე მაგას უფრო ანატოლიის პურიტანულ ისლამს დაუკავშირებდი, რადგანაც განსაკუთრებით ანატოლიაში ძალიან უარყოფითად უყურებდნენ ნებისმიერ სახის მუსიკას და მუსიკოსებს, და ერთად შესაბამისად მუსიკოსების უმეტესობა იყო ალევი ყიზილბაშებიდან, რომლებსაც რელიგია მუსიკას არ უკრძალავს და პირიქით რელიგიურ რიტუალებში იყენებენ მუსიკას. და ამ ხრი ერთი მაგალითი მახსენდება, ერთი ჩემი ლექტორი უნივერსიტეტიდან მახსოვს გიყვებოდა, თუ როგორ გადაამტრია ბაბუამისმა მამამის საზი, ანუ ტრადიციულ ჩონგურს მსგავსი მუსიკალური საკრავი, შემდეგი სიტყვებით: რა საზზე დაკვრა აგიტყდა, ყიზილბაში ხომ არ ხარო? აი, ქართულად რომ თარგმნოს, ასეთი რაღაც გამოდიოდა. ანუ მუსიკა ასოცირდებოდა ალევი ყიზილბაშებთან. და თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ქორწილისთვის ალევი მუსიკოსებს ეძახოდნენ მუსიკასთან შეხება, ან ცენტრალურ ანატოლიაში ნაკლებად იყო, და დღესაც ეს ტენდენცია გარკვეულწილად შენარჩუნებულია თურქეთში. მე ვინც შემოდია ყოველ შემთხვევაში მუსიკოსებიდან 10-დან 9 იყო ან ალევიტი, ან ძალიან გაევროპელებული ოჯახიდან. ანუ რელიგიურმა რაღაცებმაც იმოქმედა. და რაც შეეხება ირანს, აქ ვფიქრობ ორი რაღაცა იყო: პირველი, ისლამამდელი სპარსული კულტურის გავლენა, და მეორე ის, რომ ორთოდოქსულ შიიზმს აქვს შეზღუდვები მუსიკაზე. მაგრამ სეფიანები, სანამ არაბეთიდან შიიტ სასულიერ პირებს ჩამოიყვანდნენ და ორთოდოქსულ შიიზმზე გადავიდოდნენ, სწორედაც რომ ალევიტები იყვნენ, და მაგისი გავლენა. ისლამამდელი სპარსული რელიგია მუსიკას არ უყურებდა მაინც და მაინც მწვავედ, განსხვავებით ისლამისა და განსაკუთრებით მისი ყველაზე პურიტანული ფორმებისაგან, რომელიც მუსიკას პირდაპირ ჰარამადზე აკრძალულად აცხადებს. ის კი არა, არსებობს რამდენიმე ჰადისი, ზე ჰადისების საერთოდ ცალკე თემა, რომლის მიხედვით მუჰამედმა საკრავების დაწვას კი ბრძანა, თუმცა ჰადისი არ არის ყურანი.
ეს მსვლელობა უხილავი ფარდა დასრულდა, დასასრულს მიუახლოვდა. ეს არის თურქული მეტალისტური, ასე ვთქვათ, ჯგუფის მეზარ ქაბულის კომპოზიცია ბირ, რომელიცაც შეგნებულად ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. ჩვენი სტუმარი თურქეთში სწავლობს, ანკარაში, ჰაჯეთეფეს უნივერსიტეტში განაგრძობს სწავლას ბაკალავრის პროგრამით. უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი სანდრო ბაკურაძე. ის თანამედროვე ქურთულ, უკაცრავად თურქულ ლიტერატურას იკვლევს, ამისადაც წამომცდა მას სურდა თურქეთში მცხოვრები თურქულ ენაზე რომ წერს ისეთი ქურთი მწერლის შესახებ თავისი სამაგისტრო ნაშრომის აწერა, მაგრამ გარკვეული გარემოების გამო ის არ შესრულდა. უხილავი ფარდა საუბარი სანდრო ბაკურაძესთან თურქეთზე, თურქეთის ისტორიაზე, მუსიკაზე და ბევრ სხვა რამეზე, რაც დაკავშირებულია თურქეთთან. ამით დასრულდა ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას. მე ბოლოს გეტყვით, რომ შაბათს თბილისში 16 საათზე ამ საუბრის ჩანაწერს გავიმეორებთ.